ዕለት 9 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ሰሪካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድ ንጎሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረጎ ሙሳተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣሞርኪ ሒዞም ትምህርቲ ብፅእና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክርስትያን ናይ ህይወት መደብ ምዃኑ ኣብ ዘረጋግፅ ሓሳብ ዝማእከለ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ እቲ ታሪኻዊ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ መንጎ ፍልስጥኤምን እስራኤልን ቅዱስነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ብዘቕረብዎ ዕድመ መሰረት ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን መራሕትን ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ሃይማኖት ምስልምናን ኣይሁድን ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ምእንቲ ሰላም ናይ ጸሎት መደብ ንፅብሒቱ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ብፅእና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማእከለ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ እንከቕርቡ ሰላም ዘለዎ ልዑል ክብሪ ዘረጋግፅ ከም ዝኾነን ብሓቂ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ሕድሕዳዊ ጽልእ ንምስዓር ናይ ልዝብነት ትብዓት ኣዝዩ የድሊ እንክብሉ ንዘስመርሉ ሓሳብ ዘቃልሕ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ትምህርቲ ብፅእና መርሓ ግብርን ናይ ክርስትያን ናይ መንነት ወረቐት እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ሓደ ሰናይ ክርስትያን ንምዃን እንታይ የድሊ እንክብል እንተሓተተና እቲ ብቑዕን ኣዕጋብን ምሉእ መልሲ ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ብፅእና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ጸረ ቅቡሉን እዋናዊ ልሙድነት ከይዲ ምዃን ዝብል እዩ ዓለም ሓጎስን ሓሴትን ፍንጥዝያን ዕንደራን እቲ ኣዝዩ ካብ ህይወት ዝለዓለ ክብሪ እዩ ይብለና ካብ ሕማምን ዓበይቲ ጸገማት ናይ ህይወትን ካብ ናይ ኣባይቲ ስድራ ሻቅሎትን ገጽካ ከውል ዓለም ምንባዕ ኣየድልን ንንብዓት ናይ ስቓይ ኩነትን ምሕባዕ ዕሽሽ ምባል ኣቃልቦ ምንሳእ ይመርጽ ነቲ ዘሎ ከምቲ ምዃኑ ዝርእይ ሰብ ጥራሕ እዩ ብልቡ ክነብዕ ዝኽእል ስለዚ ብምንባዑ ድማ ምጽንናዕ ክበጽሖ እንከሎ ክንደይ ባህ የብሎ ካብ ኢየሱስ ዝመጽእ ምጽንናዕ ዓለም ከም ዘቕርቦ ምጽንናዕ ኣይኮነን ኣብዚ እቲ ካብ ድህሮኡ ውግእን ግርጭትን ምስሕሓብን ምቅሕሓርን ዝንበረ ዘሎ ዓለም ዝርከቡ ሕያወት ብፁዓን እያቶም ኢየሱስ ይብል ውግእን ጽልእን ሓደ እኳ ኣይሃሉ ሰላምን ሕያውነትን ይብሉ ዝምሕሩን መሓርትን ብፁዓን እያቶም ስለምንታይ ኩላትና ጉጅለ ዝተማሓሩ እያትና ኩላትና ዝተማሓርና ኢና ምእንቲ እዚ ኣብዚ ዓይነት ጎዳና ዝጓዓዝ ዝምሕር ብፁእ እዩ ንጹሓን ልቢ ብፁዓን እያቶም ገርሀይናታት ዘይተሓላለኸን ዘይተመራሰሐን ከፍቅር ዝኽእል ልቢ ንጹሕን ሰናይን ልቢ ዘለዎም ብፁዓን እያቶም ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እያቶም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም መጋበርያ ውግእ ብዙሕ ግዜ እውን ናይ ዘይምርድዳእ መጋበርያ ምዃን ልሙድን ቅቡልን ተግባር ኮይኑ እዩ ዝረአይ ናይ በለካን ለኸዓካን ዓለም እቲ ኣብ በለካን ለኸዓካን ነውነጀው ዝብል ሰላም ክገብር ኣይክእልን ጸረ ሰላምን ጸላኢ ሰላምን እዩ ብፁእ ድማ ኣይኮነን ህይወት ክርስትና ብቅድስና ደረጃ ምንባር እወ ዝከኣል እዩ ሒደትን ተራን ኮይኑ ግን ግብራዊ ቃላት ስለምንታይ ክርስትና ግብራዊ ሃይማኖት እዩ ክርስትና ሓሳብ ዘይኮነስ ግብራዊ እዩ ሎሚ ግዜ እንተለኩም ኣብ ቤትኩም ወንጌል ኣብ ኢድኩም ሓዙ እሞ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከምኡ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣንብቡ ሓደራ ሓንሳብ ምስ እነንብቦ ሰናይ ክስምዓና እዩ ደጊምና ምስ እነንብቦ ድማ ኣዝዩ ባህ ክብለና እዩ እዚ መርሓ ግብሪ ቅዱስና ኣንብቦ ጎይታ እዚ መልእኽቱ ከነስተውዕሊ ድማ ናይ ምስትውዓል ጸጋኡ ይዓድለና ብዝብል ጸሎት ዝለገሶ ስልጠናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ዓቢሩ